Prime Minister Yin Lak has ordered all police and military personnel to exercise utmost restraint.
นายสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลรองนายกรัฐมนตรีกล่าวในที่ประชุมแถลงข่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่านายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ได้มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจและทหารใช้ความอดกลั้นเป็นอย่างยิ่งและมิให้ใช้อาวุธใดๆทั้งสิ้นในการจัดการกับผู้ประท้วงโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารจะใช้แต่โล่และกระบองในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานนานาชาติแม้ในบันคีมูนเลขาธิการสหประชาชาติก็ยังได้ให้ความสนใจกับสถานการณ์ในประเทศไทยและเรียกร้องให้มีการเจรจาบรรดาผู้นำทางธุรกิจและนักเศรษฐศาสตร์ได้มีคำเตือนออกมาว่าถ้ามีการปิดกั้นยืดเยื้อก็อาจก่อผลเสียต่อเศรษฐกิจของประเทศได้มากถึง 1,300 ล้านดอลลาร์โดยการใช้จ่ายของผู้บริโภคลดลงอย่างมากรวมทั้งความวิตกกังวลในเรื่องการลงทุนและการท่องเที่ยวค่ะ
There's just uncertainty. And so you know we've asked people and it seems like in the past things have been peaceful but there's just no way
นายโจนาธานแคสคีนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันกล่าวกับผู้สื่อข่าวของ Voice of America ที่ถนนสุขุมวิทว่าเขาได้เปลี่ยนแผนเพราะมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการประท้วงในวันจันทร์นี้และแม้จะดูว่าอะไรๆดูจะสงบดีแต่คาดไม่ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตเลยเปลี่ยนแผนไปชายหาดซึ่งรู้ว่าจะเรียบร้อยดีค่ะในอีกด้านหนึ่งสำนักข่าวบลูมเบิร์กอ้างคำพูดของนายไมเคิลคอนเนอร์สรองศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยนอตติงแฮมวิทยาเขตมาเลเซียว่าประเทศไทยขาดศูนย์กลางที่เป็นที่เชื่อถือได้จึงไม่สามารถประนีประนอมทำความตกลงที่จะยอมรับส่วนประกอบที่เป็นความยุติธรรมของแต่ละฝ่ายได้สำนักข่าวบลูมเบิร์กยังได้อ้างคำกล่าวของนายไมเคิลมอนติซาโนนักวิจัยที่สถาบัน Southeast Asian Studies ในสิงคโปร์ที่ให้ความเห็นด้วยว่าถ้ามองตามความเป็นจริงแล้วการประท้วงไม่มีพลังพอที่จะกดดันให้นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ลาออกจากตำแหน่งได้และว่าการประท้วงมุ่งจะยั่วยุให้เกิดวิกฤตการณ์ขึ้นนะคะในอีกด้านหนึ่งสำนักข่าวอัลจาซีราอ้างคำกล่าวของศาสตราจารย์ธงชัยวินิจกูลของมหาวิทยาลัยวิสคอนซินวิทยาเขตแมดิสันว่าประเทศไทยอยู่ที่หัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญไม่ว่าฝ่ายใดจะชนะประเทศประสบการสูญเสียและประชาธิปไตยก็ประสบการสูญเสียด้วยทางด้านเศรษฐกิจนั้นตัวเลขแสดงผลการสำรวจของมหาวิทยาลัยหอการค้าที่ระบุว่าการประท้วงทำให้เศรษฐกิจสูญเสียได้มากถึงวันละ 1,000 ล้านบาทและตัวเลขของธนาคารแห่งประเทศไทยบ่งชี้ว่าการท่องเที่ยวทำรายได้ให้กับประเทศไทยราวๆ 10% ของมูลค่ารวมของระบบเศรษฐกิจซึ่งเท่ากับ 366,000 ล้านดอลลาร์สายการบินของสิงคโปร์และคาเทย์ Pacific ได้ลดเที่ยวบินเข้ากรุงเทพแล้วด้วยนะคะในขณะที่นายซาชาทิฮานีของ Scotia Bank ในฮ่องกงกล่าวว่าค่าเงินบาทอาจอ่อนตัวลงและถ้ามีความรุนแรงเกิดขึ้นอาจกระตุ้นให้นักลงทุนต่างชาติขายหลักทรัพย์ไทยเพิ่มขึ้นอีกทำให้ลดอัตราการโตและเพิ่มโอกาสความเป็นไปได้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะต้องผ่อนผันการควบคุมทางการเงินเพิ่มขึ้นอีกด้วยค่ะท้ายที่สุดนะคะสำนักข่าวอัลจาซีราอ้างคำกล่าวของศาสตราจารย์ทิตินันพงสุทธิรักษ์ซึ่งเป็นผู้อำนวยการของสถาบัน Security and International Studies ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งกล่าวว่าถ้าความชะงักงันทางการเมืองยังคงมีอยู่ต่อไปก็มีความเป็นไปได้มากขึ้นที่จะมีการแทรกแซงจากข้างนอกซึ่งรวมถึงทหารหรือองค์กรอื่นๆเช่นศาลรัฐธรรมนูญคณะกรรมการปราบปรามคอร์รัปชันและคณะกรรมการการเลือกตั้งส่วนนายชรบุญประคองที่ปรึกษาความมั่นคงของรัฐบาลกล่าวว่าถ้านายกรัฐมนตรียืนยันไม่ลาออกและการประท้วงไม่ลดลงทำให้เกิดการชะงักงันทางการเมืองและถ้าเกิดความรุนแรง โอกาสที่กองทัพจะเข้ามาจะมีมากขึ้นอย่างที่เคยเป็นมาในอดีตค่ะนั่นก็เป็นสรุปความคิดเห็นจากแง่มุมต่างๆต่อสถานการณ์ในประเทศไทยในขณะนี้นะคะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน